halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 2319 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco bisha Noveembarna waa 29 sanadka 2017. Idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Badan idin haynana waxaa ka mid ah inta badan xarumaha shirkadaha ganacsiga ee suuqa magaalada Boosaaso maanta oo xirir xiisada ka dhex taagan maamulka dekedda iyo ganacsatada.
Warku baroorti orgiga ka weyn sheekadu ma aha dekedda ba kharash lagu kordhiyay iyo lacag baa la kordhiyay ma aha sheekadu. Sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxada iyo horumarka dalka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay dalabkii maamul goboleedyada ee ahaa in aysan ansixin hindisa sharciyadeedyada dowladda dhexe iyadoo aanan maamulada lagala tashan.
Xaqiiqda waxa weeye ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo. Baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu xor buu u yahay. Haddii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay caqabad ku noqonaysaa Soomaalinimadii iyo dowladnimadii ayaga iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan Maleeshiya la tuhunsan yahay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin oo laamo ku weeraray askar ka tirsan booliska dalka Kenya.
Kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo Mareykanka.
Mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga Erdogan ku eedeeyay musuqmaasuq Erdogan waxa uu sheegay in haddii cadeymo loo xilo uu xilka ka degayo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu cunuqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee Arbacada saaki tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen in uu soo gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitter-ka ayuu sheegay Trump in uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay wax uu ku tilmaamay ficilada daandaasiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ka imaanaya. Wuxuu wacad ku maray in xaaladda ay maareyn doonaan. Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay Arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxda hubka nukleerka, kaasoo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa saacadaha soo socda leh kulan degdeg ah oo ay kaga hadli doonaan gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi maanta tijaabisay.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobo saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo amaanka. Shirkan oo laba maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii la soo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriiray muhaajiriinta, waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejinta loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ah ay ku dhintaan sanad kasta. Madaxa siyaasadda midowga Yurub ayaa talaadadii sheegtay in shirka uusan ahayn shir socdaalka ku saabsan, balse arrintaasi ay tahay mid laga wada arrinsan doono.
Slobodan Brajac oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga koorweeshiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu suncabay inta lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dembiyo dagaal oo loo haysto. Arrintan ayaa ka dhex dhacday maxkamad ku taalla magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyay xukun 20 ah oo horey loogu riday, kaasoo uu ku miteystay dembiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia. Ciidamada ammaanka Holland ayaa sheegay in Brajac uu ku qeyliyay erayo sida anigu malihi ma ihi dambiyada dagaal kadibna waxa uu goobta ku cabay sunta maxkamadda ayaa maanta ayday xukunno sanadkii 2013kii lagu filiyay Slobodan Brajak iyo shan sarkaal oo kale oo iyagana loo heesto dambiyo ka dhan ah muslimiinta Bosnia kuwaas oo dhacay sanadihii 90-maadkii
xubnaha wada xajoodka ugu jira dawladda Siriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ah ay ku biiraan wada hadalada nabad ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu dhameeyo dagaalka muddada 7 sano ku dhow ka soconaya dalka Siriya wada hadalada ayaa maalintii talaadada ee shalay ku bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobay ee Stefan de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka waxaana uu wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah ugu wada hadlaan magaalada Geneva wakaaladda wararka ee dawladda maamusha ee Sanaa ayaa sheegtay in tagitaanka dib u dhacay ee wafdiga dawladda ka socda ay ugu wacanayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbedelka soo siyaasadeed ay qayb ka noqoto madaxweyne Bashar in uu xilka isaga dago wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa sheegaya in maanta inta badan xarumaha ganacsiga ee shirkadaha waaweyn ee suuqa magaalada ay xirnaayeen xirtaankaasina si weyn uu u saameeyay dukaamada ganacsatada yaryar ee suuqa ganacsada ayaa ku sheegay sababta ay ganacsigoodii u hakiyeen iyadoo wali aan xal loo helin muranka ka taagan dekedda magaalada Boosaaso wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso
waxa magaalada maanta ka jiray jawi ka bedelan midkii hore loogu yaqiinay dhanka ganacsiga goobaha ganacsiga magaalada Boosaaso waxay saameyn ku yeelatay dadweynaha ku nool magaalada waxa wadooyinka halbowlaha taake lagu arkay gawaari gaadiidka ciidanka oo aad u tiro badan waxaana laga cabsii qabay in Boosaaso ay ka dhacaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dekedda wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa ku eedeeyay xirnaashaha goobaha ganacsiga Boosaaso dadku ku sheegay inay dana gaar ka leeyihiin horumarka Puntland
dadku inay ka qayb qaataan waxaa ku jiraadaa nabadda iyo amniga dukaamadooduna furaan waxa xiray inta xirtay waa la yaqaanaa waa in gaara wax ay caawu alaale waa anagu daga qosayay dukaankiisa qofku saga xurbu salaa waa hase yeeshee kii fidmo u xiraya isagii la tirtaa laakiin hadda tan waxaan ka xoreynaynaa nin wakiil ah waxa cid kale walaan loogu xoreynay nin wakiil ah sheegtay oo yiri dekedda baanaale oo yiri dadka alaabta u dajin maayo waa wax laga naxoway maanta oo 2017 in nin doon lihi yiraahdo dekedda lama furayo waa ceeb weyn waxaasi waa waxa laga fiicayahay
waxa magaalada aad looga hadalhayay in dekedda Boosaaso ay xiran tahay laakiin wasaaradda dekedaha waxay sheegtay in dekedda ay sideedi caadi u shaqeynayso
dadka qaar baa waxay doonayaa dawladda saartay maana saarin waa aragtaa iyaga waa kuwa kabtanadii warqadahay qoreen waa la socotaa kabtanadi waxay yiraahdeen waana loo diiday waana nala ka joojiyeen ay ma yidhin ka alaabta sidee kabtan iska doonta rasuulka ama isla soo fees yaa diiday nin yiri wakiil baana dekedda Boosaaso wakiil waxay raanayso ninkii ganacsada ah oo wax rabay inuu soo dejiyo hala hadlo alaabta sida kala dibo waad aragtaan kabtanadu iyagaa saayahay iyagaa waxay yiraahdeen waana nimankii baa diiday in wax nala ka dejiyo inta ganacsata noo timi oo rabta waxooda inay la degaan oo loo diiday baa ka daran waxaan uga digayaa dadka noocaas ah fidmada noocaas ah wada inay ka wan tuubaan
agaasimaha wasaaradda dekedaha Puntland Cabdimajiid Samatar Jacfaan ayaa sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha ka jira Soomaaliya xilli uu isbarbardhig ku sameeyay badeecadaha ka dega dekedaha kale
waxaan soo qaadanay tusaale ahaan dekedda Boosaaso tanka raashinka ah bariidka burka sonkorta waxyaalaha daruuriga ah oo dhan waxaan ka dhignay 0.8 oo kiiskii u dhiganta 1120 shilin halka berbera uu yahay halka tan oo raashinka ah $3 iyo mar oo u dhiganta 4900 kiiskii inay raacdo muqdisho waxaa laga qaadaa 16.8 oo u dhiganta 23500 kiiskii 0.8 iyo 3.5 iyo 16.8 ayay joogaan berbera muqdisho iyo Boosaaso marka la fiiriyo shidaalka oo kale ama shibitada oo kale 0.3 baan tankii ka dhignay xabar waa 4.5 halkii tan waa $4 iyo bar halka tan 20 kiis anagaana 20 kiis oo halkana 0.3 baan runaan ka qaadno muqdisho waa 16.8 halka tan shidaalka fuustadii anagu waxaan halkii tan waxaan jiraa anagu $2 oo u dhigata 0.4 shidaalka tankarka ku jira halka uu berbera ka yahay fuustadii $2 iyo bar oo tankii tahay $2 iyo bar 12 iyo bar muqdisho uu ka yahay 12 iyo bar tankii oo fuustadii ay u dhiganto $2 iyo bar anagana waa 0.4 fuustadii dhinaca exportiga marka la fiiriyo xoolaha warku baroorta orgiga ka weyn sheekadu ma aha dekeed ba kharash lagu kordhiyay iyo lacag baa la kordhiyay ma aha sheekadu sheekadu waa dad ka soo horjeeda maslaxada iyo horumarka dalka
Yusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada wasiiradan uu soo dhisay madaxweyne Waare ayaa ka kooban 17 xubnood wariyeena Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baladweyne
golahan wasiirada ee maanta ku dhawaaqay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 17 xubnood oo isugu jira 20 wasiir 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiir dowladeyaal laba kamid ah golaha wasiiradana waa dumar wasiiradan maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay isugu jiraan kuwa cusub iyo wasiirro xubna ka ahaa maamulkii cusub leh dhismaha golahan wasiirada oo maanta shaacisay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxay qaadatay waqti ka badan intii laga filayay iyadoo culayska ugu weynaa uu ahaa sidii xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle loogu qancin lahaa in midkood aan lagu soo dari doonin golaha wasiirada la dhisayo ila xogalaha ayaa VOA u sheegay in xildhibaanada Hirshabeelle tala weyn ay ku lahaayeen dhismaha golahan wasiirada maadaama iyagu aanan qayb ka ahayn golaha wasiirada ayaa laga filayaa in ay hor u dhaqaajiyaan maamulka Hirshabeelle oo sanadkii ugu horeeyay dhismihiisa khilaaf la kowsaday caqabadihii ragaadiyay xukuumadan tii ka horeysay ayaa waxaa kamid ahaa iyadoo lagu eedeeyay waxqabad la'aan iyadoo inta badan golaha wasiiraduna ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle shaqooyinka ugu adag ee maamulka Hirshabeelle horyaalla waxaa ka mid ah sidii la isugu furi lahaa inta badan degmooyinka maamulka oo ay Al-Shabaab wadooyinka ka xireen qaar ka mid ah deegaanadana waxaa maamula ururka Al-Shabaab xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa laga sugayaa inay codka kalsoonida u qaadaan xukuumadan cusub si ay u shaqeyso Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
iyada oo dhawaan golaha la magacbaxay iskaashiga maamul goboleedyada ay u sheegeen baarlamaanka Soomaaliya in uusan ansixin hindisa sharciyeedyada ay u soo gudbiso dowladda federaalka ah iyada oo aan lagala tashan madaxda maamul goboleedyada ayaa markii ugu horeysay waxa arrintaasi aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wariyaheena Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyada lagu matalo baarlamaanka waxana uu xusay in dhismaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu ku midaysan yihiin aanu ahayn mid sharciga ku salaysan
horta marka uu horeeyay baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu matalaa dal iyo dad dal iyo dadkana waxaa ka mid ah dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada dadka aan matalayn kamid yihiin taa ay tahay dana waxaa la sameeyay aqal sare oo si toos ah ummatala dowlad goboleedyada aqalka sare meesha hadda xildhibaanada laga soo doortay ee shacabka soo doorteen ay shacabka ma doolan consularkii ama baarlamaankii dowlad goboleedyada ayaa doortay marka waxay haystaan codkii baarlamaanka dowlad goboleedyada ayay haystaan waa awood aad saaid waa oo ay ku matali karaan arinta ah iskaashiga muxuu ahaa golaha iskaashiga sharci ma aha runta markaan ka hadlayno anagu waxaan rabnaa Soomaalinimo waxaan rabnaa dowladnimo golaha iskaashiga saacadan in baarlamaan kale oo golaha iskaashiga la yiraahdo la dhiso sax ma aha laakiin midda dhabta ah xaqiiqda waxa weey ma dhihi karaan sharci lama ansixinayo baarlamaanka Soomaaliya siqadiisu xurbu u yahay hadii ay hadda dadka qaar waxyaabaha ka soo yeeraayo oo sharci baarlamaanka lama geyn karo waa dhageystay anigu qoraal ay soo saareen waa akhristay laakiin hadii ay sidaas ku sii taagnaadaan waxay aqabad ku noqonaysaa Soomaalnimada iyo dawladnimada ayaga iyo waxaana dhacaysa shacabka ay matalaan iyaga inay is arkaan
sidoo kale xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ay ku soo kordheen waxyaabo badan oo aan hore loo aqoon waxana uu hoosta ka xariiqay inay meesha ka maqan tahay shuruucdii kala haji lahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
horta arrimo cusub oo kaljar ahaan ama dhaqan ahaan dhaqanka siyaasaddan ka hadlayay ku cusub Soomaaliya ayaa jira waxa weeye dowlad goboleed ma jiri jirinoo waa dhaqan aan ugu cusub weeye maxay kala yihiin dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe heerka federaalka ah ma aqal sare ma jiri jirinoo hadduunba maxaan ku raysigana la aasaasay saad sheegaysa shuruucdii kala hagi lahayd kala xadidi lahayd kompetensa ama awoodaha heerka heer federaal iyo heer gobol weli maxaan ku raadaa iyagana ma samaysna marka marxaladan la marahayo waxa weeyaan uma cadda bulshada in badan oo kamid ah oo xataa ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka uu ka mid yahay maxaa la kala leeyahay xaggee xuduud ah tan dowlad goboleedkan waa dadku ay ka dhexaysaa oo dadka degan tanna waa ka dhexaysaa dadka hadda joogalayn ma joogahayaan xag iyo xaggaba marka waa un kolleyba socod barad baa lagu tilmaami karaa laakiin wax badan oo laisku qabsada waxay laiska dhaadhicay u baahan baa loo bedelaya asqabqabsi marka taasna in laga gudban rajaynayna
ugu dambeyntii Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayaa tilmaamay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku kala bixi karaan oo qura hadba sida sharciga loo tixgeliyo islamarkaana mid walba uu kan kale ugu qiro awooddiisa dastuuriga ah iyo mudnaanta uu leeyahay
waxaa lagu kala hari karo mar waliba qoysta waa sharci haddii sharci la waayo fawda meesha ayaa buuxinayso wadankan markuu burburay wax burburay ee ugu darnaa waxay ahayd sharcigii lagu dhaqmaayey waxaa booskiisa buuxiyey law of jungle sharci alqaaba nin walba ninkii uu ka xoog badan yahay siduu doono ma artay hawsha oga fushada ayaa imaanaysa marka haddii sharci la waayo gobolba wuxuu dhahi doonaa aniga ma artay aniga u madax banaan xoogeygaana maalanaya cid idin soo dhawaan kartana male meeshaan rabana aniga ma artay marsiisanay wixii aan rabo taana dalkan umalayn maayo inay mar dambe dan uu noqon karto cidii ku fakaraysan cid soomaali u haysa wanaag inaysan ahayn waa in sharci nidaamsan ee nin waliba uu xakameynayo xaq iyo mas-uuliyadda dalka uu asaga uu leeyahay hadduu muwaadin yahay iyo hadduu mas-uul yahay iyo hadduu qaran yahay iyo hadduu maamul goboleed yahay iyo hadduu maamul ma aragtay degmo ama gobol uu yahay waa in waxa noo qoranna waaba noo qoran yihiin wixii kale ee laga dulbooday ee inta la dardaray wax kale laga dul samaystay waa in waxaasi dib u eegis lagu sameeyaa lagu noqdaa
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jirtay hadal ka soo yeeray golaha iskaashiga maamul goboleedyada kaasoo mugdi gelinayay howlaha loo igmaday mudanayaasha baarlamaanka ee ku aadan ansixinta shuruucda dalka iyo meelmarintooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada xudur ee gobolka bakool waxaa maanta gaaray abu mansuur ama mukhtaar rubu abu mansuur oo horay uga tirsanaa ururka al-shabaab markii dambena ka goostay haddana isu soo dhiibay dowladda soomaaliya wafdiga abu mansuur ayaa waxaa hogaaminaya wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wariyaheenna caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa arrintan ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin
magaalada xudur asaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray ee xudura la keenay kadib maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhigna kan hadda la socda wasiir gaashaandhig ah cabdirashiid ayaa u yimid xamar ay aadeen kolley waqtiyadan ilaa saddex bilood muddadan wuxuu ku sugnaa xamar maantana وزير كره غاشان دي اسيو مسوديان او يمت دي كل وحي دولتي iyo qaabki iyo kasoo kulmi waa xogga warbixin kooban oo nasiyay ee dii arintaasan maana kulli wixii akhbaaraadkiisa haddii ka dibun baa xaaladiisu waa inaan insha Allah laakiin hadda waa magaalada ku sugan yahay waan joogaa
muxuu sheegay soo noqoshadiisii xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay xamar fiidin ka wargeliyay ka degmahan
kulli xaaladiisa dawladdu asay waa wada shireen waa wada hadleen fiin oo sheegay adan deenku ku soo laabtay inay booqasho u yimaado ilmihiisii meesha joogi oo deenku ku soo laabto marka hadee kulli wax ay qaban doonaa la og haddii kadib waaye laakiin aniga haddii kulli asiga dawladduna xaaladiisa inay fiican tahay wada hadal ay soo galeen hadalkiina kulli hadda in maanaha howlgalni iyo sidii nimankaani wadiidka loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asigii dawladdu waa noo sheegay anagana arrintaas oo soo dhaweynayna insha allah ka diigan ahaan marka kulli haddii kadib waaye wax qabashadiis iyo nidaamkiis haddii kadib waaye
waxa ka degma ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan Muqtar Roobe maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu ka soo jeedo haddana uu soo noqday waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dawladda ka soo wada hadleen ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada Xudur maxaa ka mid ah koow iyo laba hadaad iga sheegtid
walaashay kulli waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaas oo dhan oo la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan ee dadkii maanaha aasaasiyaasha ka mid ahaa oo la yaqaano haddana anaga nafteena ka deegaan ahaan ka degmahaan barnaamijyadaas asaga kusoo laabtay magaaladan Xudur runtii dhinacan nabadiidka waxweyna amay ka taraysan leenahay dad doono shaki ka qabay oo dhahay maanaha Muqtar Roobe waa la xiray dowladda xirtay saasa ahayn waa saasi hadda shaki saasi waa jiray hadda waxaa caddaatay in asigii dowladda calaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadiidka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado maxaa sameynaysaen Muqtar Roobe u tag iyo wax saasi ay dhahayeen waa jiraan hadday maashihiis kulliiba dhinaca nabadiidka waxbay ka taraysa si aan u malaynayno waana siyaqaano dadka haddii siyaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana maanaha arrimihiis ka bedelaya kulli arrimahaas waa ka sugeynaa anaga wax qabadkiis waa sugeynaa hadda nafteeda ciidamihiis wax badanaan qabteen nimankaas oo nabadiidka la dagaalanka dhinacaase inta ay afad iyo amaan masibraan ayaga joogeen wax badanaan ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka hadana kulli waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan anagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay anagana insha allah arrintaas garaba ku siinayna waana waxbaan ka qaban doonaa insha allah
maxamed mucallin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaale u baahan tahay intaba ma ka hadlay Muqtar Roobe Abu Mansuur inuu hayo ama dawladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu galayo ma sheegay isaga
kulay dawladdu waxay sir ah hoos ayga waaye laakiin anaga kulay Muqtar Roobe waa la dagaalama jirnay haddii waxaan u kusoo kordhin kulay waa soo waxaan u soo kordhin waxaan u soo kordhin waa insha Allah dumankan waa laga dagaalama doonaa haddii Ilaahay raado kulay dadka ninkii dagaal galay hubkiisa iyo wixii saanidiisa waxaas inay macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kulay ballanqaad badan oo dhinaca dawladda kale yahay ninkaas siyaasay noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii Ilaahay raado siyaasay hadda noo sheegay dhinaciisa iyo dhinacayna insha allah
degmada Xudur iyo guud ahaan gobolka Bakool oo dhan maxamed macallin waxaa ka jirtay gaajo baana ka jirtay dhulka go-doon uu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashin si hoose ama wadooyin qardajeex la soo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fakaraysaan ama aad isleedihiin imaatinka Muqtar Roobe uu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka isu socdaan oo ganacsigii uu furmo
ashorti Muqtar waa nin oo asagana ciidankiisa wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in la iskaalmayso la isgarabsado unba wax loo qaban karaa geedkaas xirin kulliiba dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed kulli arrimahaas wax la socdaan in guud ahaan maanaa geedkaas la fur waa programka waa ku jirta insha allah anagana kulliiba asagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajanaa in maanaa goboladan isku furo degmooyinkan iyo jiidkan isku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kulliiba waad og tahay uleeso badan ay leeyihiin asiya ta laakin ku tala galka in maana jiidka isku furo nimanka dadkan oo qabteen nimanka ay jiidka ay saareen waa saas sheegay waa badan oo qabteen waa saareen dadkan waa saarantay oo qabteen kas anaga jiidka waxaan kaashimid iyo waxa jid lagu keeno jirto koloni lagu keeno hoggaanba lagu keeno mooyin ay raaligoonaha marna ma ogola in maana deegaankan wax soo galaan oo mise wax ka baxaan ma ogola nimankaas waa niman dhab badan kadiga ahaan waa isku tala galayna insha Allah qubwa haysana intaan haysana ka badan ma haysana shabaab nagama khudbanna marka insha Allah inta anaga haysana iyo noontoonka hadda isku darna sano ee waxba ka qaban doona insha Allah dilay raa
marka ugu dambeyntii goorta aad wada howl galeysaan adinkoo kaashanaya Muqtar Roob Abu Mansuur oo deegaanka ka tirsan hore ala shabaab uga tirsanaan jiray hadda Muqdisho ka soo noqday dawladda isoo wada hadleen goorta aad howl galeysaan ugu horeysa ee la filayo ama Roob Abu qorsheysan waa goorma
wallaahi arintaas kulli arin ciidan waaye inaan ka hor dhaamo rabo kulli ku talagalka in maana deegaanka wax laga qabto waaye arintaas waa la isku abgartay taamkeed waa la ogaanaa insha Allah haddii la yiraahdo
gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibrahim Aadan
wareen halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar
Eat diyaariyo beeshaal ku soo waqtigay u badaano bilqolkaad maqnaadaba
hadigistiyal qaybaha dambe ee idaacaddeena waxa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dibadda balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabteen dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang aroornimadii hore ee saaka ay tijaabisay gantaal ay khubaradu ku tilmaameen inuu gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay maanta bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay Trump inuu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kala hadlay waxa uu ku tilmaamay ficillada daandaansiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu wacad ku maray in ay xaaladda ay maareyn doonaan. Qoyiga Kuuriya ayaa sheegtay in ay Arbacadii maanta tijaabisay gantaal xambaari kara madaxyada nuclearka kaas oo awoodi kara inuu gaaro Mareykanka.
Hogaamiyaasha Yurub iyo Afrika ayaa ku kulmaya maanta Ivory Coast shir diiradda lagu saarayo qodobada saameynaya labada qaaradood oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhaqaale, muhaajiriinta, nabadgelyada iyo amaanka. Shirkan oo laba maalin soconaya ayaa isu keenaya 15-ka madax ee xubnaha midowga Afrika iyo 28-ka midowga Yurub. Dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii la soo dhaafay dhexda uga jiray dhibaatooyin la xiriiray muhaajiriinta waxaana jiray doodo ku saabsan dib u dejin loo sameynayo dadkaasi iyo sida loo wanaajin karo wadooyinka ay kumanaan dad ah ku dhintaan sanad kasta.
Slobodan Brajeg oo ka mid ahaa abaanduulayaashii militariga Kroweshiyiinta Bosnia ayaa geeriyooday wax yar kadib markii uu sun cabay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwado la xiriira dambiyo dagaal oo loo haysto. Arrintan ayaa ka dhex dhacday maxkamad ku taalla magaalada Hague wax yar kadib markii uu xaakimkii maxkamadda uu xaqiijiyay xukun 20 sano ah oo lagu riday kaasoo uu ku mateystay dambiyo la sheegay inuu ka galay muslimiinta Bosnia. Ciidamada ammaanka Holland ayaa sheegay in Brajeg uu ku qayliyay erayo sida anigu ma ihi dambiile dagaal kadibna uu goobta ku cabay sunta. Maxkamadda ayaa maanta ayiday xukuno sanadkii 2013 lagu filayay Slobodan Brajeg iyo 5 sarkaal oo kale oo iyagana loo haysto dambiye ka dhan ah muslimiinta Bosnia.
Xubnaha wada xaajoodka ugu jira dowladda Siriya ayaa la filayaa in 4 maanta ah ay ku biiraan wadahadalada nabadda ee qaramada midoobay hoggaaminayso ee magaalada Geneva ee la doonayo in lagu soo gunaanado dagaalka muddada 7 sano ku dhow socda ee ka soconaya dalka Siriya. Wadahadalada ayaa maalintii Talaadada ee shalay waxay ku bilowdeen kulan uu ergega qaramada midoobay Stephen de Mistura uu la yeeshay wafdiga mucaaradka, waxaana uu wax yar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toosa oo ka waji ah ay ugu wada hadlaan magaalada Geneva. Wakaaladda wararka ee dowladda maamusho ee Sara ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladda ay ugu wacnayd dalabka mucaaradka ee ku aadan in isbeddel kasta oo siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka ka dego. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. 3 ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen weerar ay ku qaadeen Maleeshiya loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Askartan la weeraray waxa ay galbinaysay basas kuwa rakaabka ah oo ku safrayay inta u dhexaysa Lamu iyo Mombasa ee gobolka xeebta ee dalka Kenya. Wariyaheena Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa baahiyay in Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmaan la beegsadeen ilaa 3 gaari oo ay la socdeen ciidamada booliska oo xilligaasi galbinayay ilaa 5 basaska nooca rakaabka ah kuwaasoo markii hore ka yimid magaalada Lamu kuna sii jeeday magaalada Mombasa. Waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. taliyaha ciidamada booliska gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya Mr. Larry Kayang ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in saddex ka tirsanaa ciidamadii booliska ay ku geeriyoodeen iska horimaadka dhex maray ciidamada booliska iyo maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ayadoo sidoo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ahaa ciidamadii booliska ee weerarka lagu soo qaaday ilaa hadda lama shaacinin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday ciidamada booliska Kenya waxaa sidoo kale weerarkaasi ku gubtay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada booliska ee weerarka lagu qaaday warar madax bannaan oo laga helayo ciidamada booliska gobolka xeebta dalka Kenya ayaa tilmaamaya inay jiraan saraakiil iyagoo nool ay kaxaysteen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka jidgalka ku qaaday maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro gaadma ah oo noocan oo kale ah ku qaadayay ciidamada dalka Kenya waxaana sidoo kale xusid mudan in dowladda Kenya ay bilihii ugu dambeeyay sii xoojisay duqeymaha iyo howlgallada ay ku qaadayso gobollada xeebta iyo kuwa hawdka ee dalka Kenya halkaasoo la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo inta badan weerarada ku soo qaada ciidamada Kenya ee gudaha dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Kuuriyada Qooyi ayaa maanta sheegtay in ay riday gantaal kuwa qaaradaha isaga kala goosha ah oo soo gaari kara dalka Mareykanka. Gantaalkaas ayaa waxa la sheegay in uu ku soo gaari karo meelo fog isla markaana uu xawaare ka sarreeyo kuwii hore uu ku socon karo. Talaabada Kuuriyada Qooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go'aankii uu dhawaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dalkaasi ku celiyay liiska wadamada argagixisada taageera. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Tijaabada gantaalkan ay ganeen Kuuriyada Waqooyi oo ah nooca qaaladaha iskaga gudbay ee loo yaqaan balistik oo noqonaya kii koowaad tan iyo bishii September ayaa huriyad daran kale iyadoo Pyongyang ama Kuuriyada Waqooyi ay shaacisay inay duqeyn karaan Mareykanka. War arbacadan maanta ah u baahiyay telefishinka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guuleystay in la gano nooc cusub oo la horumariyay oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaan Hwangsong 15 iyadoo la raacayo go'aanka siyaasiga iyo weliba istaraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya. Gantaalii ay hore u geni jireen ayay ku sheegan jireen inay duqeyn karaan meelo ka mid a gobollada Mareykanka balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaana kadib kan cusub ee ay horumariyeen kaasi oo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarreysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo yaqaana KCNA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambeyntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn oo ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka ee dalkaasi oo ay sababtay dhismaha awoodda gantaalaha kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada ICBM ee Kuuriyada Waqooyi waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca Mareykanka haddii ay carada Mareykanka ku soo galaan isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweyne Donald Trump uu warfidiyaanada u sheegay inay meel saari doonaan Trump ma aanu faahfaahin balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka Mareykanka kaasi oo ah mid cadaadis xoogan lagu saarayo Kuuriyada Waqooyi
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe ayaa qirsan in waddankaasi ku yaalla koonfurta qaaradda Afrika uu dhibaato soo maray kuwaas oo ku saabsan xuquuqda aadanaha oo lagu tacdiyo intii xukunka uu hayay Robert Mugabe iyo xisbiga ZANU-PF ee dalkaasi soo xukumeeyay ku dhawaad 40 sanadood sidaas oo tahayna caleema saarkii toddobaadkii lasoo dhaafay la caleema saaray Emerson Mnangagwa waxaa daba socday dacwado heerkoodu sareeyo oo musuqmaasuq ah oo lagu soo oogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub taasoo dadka ka faallooda arrimaha Zimbabwe ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub wariyaha V O eda Anita Paul ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Harare ee caasimadda dalkaasi waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediyay
dalka Zimbabwe ayaa muddo 37 sano ah waxa ragadii ku xad gudubka xuquuqda aadanaha musuqmaasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabiyana wax soo saarka dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodan ka ahaan jiray madaxweynaha cusub Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu arkaa wadada kaliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin
waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno
laakiin maalin uu kadib ayaa eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay Ignatius Chombo oo ka mid ahaa wasiirada Mugabe waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabo inay wajahaan waxa ay ugu yeeraan dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed Lofer Muduku waa qareenka mataliya Chombo wuxuuna Harare kula hadlay VOA
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with corruption and so forth.
Waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan isku day ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuqmaasuq iyo wixii la mid ah. Kiisaska uu Chombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaateynayo si loo abuuro muuqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuqmaasuq
to try and create the impression that we are dealing with corruption.
Qareenka xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dambiyo kuwaasi ka sii xun oo ay daboolaysay dawladdii Mugabe oo Mnangagwa uu madaxweyne ku xigeenka ahaa waxaana hore loogu eedeeyay dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin u ogolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada Patson Zamara oo ka mid ah dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sanadkii 2015 isaga oo ka soo horjeestay Mugabe wuxuuna Zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan wax dhacay Zamara ayaa biyooda wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah uuna sheegay inuu aad u caraysan yahay doonayana xisaabtan dhaba
current president Emmerson Mnangagwa played a very major role and so he's complicit
madaxweynaha hadda Emmerson Mnangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada wuxuu ka mid ahaa dowladda marka annaga intaasi lagu xaqo kadiifada hoosteeda oo la yiraa waa in laga sii socdaa ilama ahan wax sax ah
life just has to go on as though nothing happened I don't think it's proper
kaniisadaha oo door awoodood ku leh dalkaasi Zimbabwe ayaa sidoo kale dhiirigelinaya iscaafinta maada waxa ay isku raacsan yihiin aqoonyahanada in aan jirin wadacad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer Zimbabwe laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in Zimbabwe ay hore u socoto mana noqon doonto taasi misaalan
adib mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Anita Powell ee ka soo dirtay magaalada Harare ayay taasi ahayd haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay soona jeedinayo Noor Xasan Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban isbeddello siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay Saudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi boqor Salmaan wiilkiisa Maxamed bin Salmaan uu magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii Juun ee sanadka 2016 isbeddelada siyaasadeed ee uu durba sameeyay Maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka Yemen ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu Saudiga hoggaaminayo istaraatiijiyadda hiigsiga dhaqaale ee Saudiga ee sanadka 2030 ku lug lahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo tallaabooyin kale haddaba dariiqan cusub ee siyaasadeed ee Saudiga uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar mise waa dib u dhac xubinteena dooda gaaban ayaa arrintaasi ku saabsan waxaana igala qaybgeli doona cabdiweli sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada istanbul si weyna indhaha ugu haya siyaasadda bariga dhexe iyo axmed maalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar waxaan ku hormarayaa cabdiweli maxamed sayid cabdiweli siday kula tahay jihada cusub ee siyaasadda sacuudiga uu majarahana u hayo maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada
waxaad moodaa dhaxalku inuu ku wada u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo cabdicis uu dhalay mataqaana ay sii dhaleen sidaan ka warqabno boqortooyada sacuudiga carabiga waxay ku dhisantay ama sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaabiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya kuwaasoo in badan ka kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd. waxaad moodaa hadda maxamed bin salmaan inuu meesha ka saarayo tiirarkii ay boqortooyadu ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor, sidoo kalena uu mataqaana uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay. arrintaasoo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo 32 jirka ah awooddiisa loo adkayn lahaa. waxaad hadda kuu muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay 2030. qorshaha dhaqaalaha oo aada mooddo inuu yahay mataqaana mala awaal, maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la sameynayo waxaa muhiima 3 arrimood: in institutiono xoog badan ay jiraan waddanka sacuudiga, sida looga institutiono xoog badan kama jiraan, waa maamul boqortooyo ku taagan, sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital horumarsan baan ka jirin, iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go-aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go-aanku inuu ku kooban yahay koox keliya. dhammaan markii la isku daro arrimaha hadda uu wiilkan maxamed bin salmaan uu wadana waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto, waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aada u xun yahay.
waayahay cabdiweli, waan aragnay aragtidaada. axmed, ma ku raacsan tahay fikirka cabdiweli oo ah in maxamed bin salmaan uu ku socdo siyaasad khiyaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada?
marka hore qalkay waxyaaba badan oon ku waafaqsana way jiraan, laakiin haddana dalka sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego dalka sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn, sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hoggaanka u ah ayagu doortaan, in institutiona ama maxaa tidhaa hay-ado dalka maamula oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan, iyo maxaa tidhaahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka sacuudiga. waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankani soo dhisnaa uu nidaamkani waddanka ka shaqaynayay. dalka sacuudiga waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo Maraykanku ugu horeeyo. maantana waan ogsoonahay dalka sacuudiga waxaa lagu tiriyaa salmaan iyo wiilkiisa iyo hadda dadka muasasadiisa ama maxaa tidhahda maamulka hadda ku jira inay aada iyo aada u fahmeen Maraykanka maamulka cusub oo yimid qaabkay ula macaamili lahaayeen. laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka sacuudiga, oo ay ugu horreyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badanu ka jiro oon aada loogu sii tiirsanaan karin, aragti siyaasadeedu aada u macno u qeexna aynan jirin, iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo sacuudiga aada ugu lug leh aragtida ah inuunan waxba u hirgeli doonin ama si sahlan ay ku dhici doonto. qofkii jecel waa gooni, laakiin wax caddayn hadda u ah oon annaga taaban karna ma jirto ilaa iska yimaada mooyaane.
dhinaca arrimaha dibadda, marka aan aadno buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa sacuudiga, gaar ahaan khilaafka Iiraan ka la dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu sacuudigu hogaamiyo oo dhinac ah, iyo qatar oo la go-doomiyey dagaalka Yemen ee uu sacuudigu hogaaminayo. marka ina salmaan ma xallin karaa arrimahan? cabdiweli,
walaal, waxa muuqata horta waxa hadda socda dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan maxamed bin salmaan uu fariisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa, lagana yaabo in boqorku waqtiga soo socda iscasilo isagoo ba adhiman. haddaa un laabana arrinta siyaasadda arrimaha dibadda ee sacuudi, waxa muuqata in fashal aada u weyn uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda. haddeer mashruuca hadda maxamed bin salmaan mataqaana boqorka in looga dhiga la doonayo, Maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow $500 billion ayaa Maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu Trump Riyaad tagay si uu maxamed bin salmaan ay u aqbalaan. sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaa oo kale in Israa'iil ay xirdho ula samaystaan, taasoo mataqaana khatar gelinaysa qabdiyadda Falastiin oo sacuudigu in badan ka ahaa wadadhexaad ka ahaan jiray, iyadoo ay doonayaan inay Iiraan uga hortagaan. sacuudigu waxay ku fashilmeen Yemen, waxay ku fashilmeen Suuriya. dhammaantood markii waxaasoo la isu geeyo, sacuudiga waxaan dhihi karnaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha, oo ah mataqaanaa in waddanku uusan deganayn, islamarkaasna go-aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yaro ku wareegsan iyo caalamkaba.
وقرتي أحمد مالن أديكون مقرة عشان تهمسه وكدي دنت هاي أرنت على سياسة أرمي هدي بدي إني فشل كل ما عندن.
ولعت وحياه بدن يعني أرتيبي تقص عشان ونسوى فحصنا ويجينا لكن لا أنا ود وأنا ويجي أيام جرايا ونسيت وكله. سياسة السعودية أرمي هدي بدها وسياسة أنت بدن لقي يا إني كل سنة هاي نوع الدفاع أمام حاتي ده إني وضن كاي ونشوف جاري وحيابها مركز أيها خطرت أركيان قيمين كنا هذا كمثلا اسمع سعودي جسيد أول ناكسن ونقل لها هدي أنا قلت طلب بشين لك ويجينا يسيد أول ناكسن ونقل لها سيد ولا الكيش هذا وح قوة ناكسن على هيد دتكو إن جانكو الدورتان أرمى بدن وسعودي السياسة دي سلوكنا لعين إنه واحد بدن كبد دلو وهذا قصة أحسن بارجة بحي أرمى هذا لكن وأنا نصو وصل الله بنا سيد هذا حاد وهاي وح واقع هذا واقع هذا يلا وحوي هاي سعودي هو كل بلية هاي وعنصر أساسي أما ما حد تلاه ذو قلب مهم كي هاي أما نمبر علوس كي هاي هذا برجع لحكاسه هذا سعودي أنا كلي بكم أهان مركا كذا مثل هاي هاي أرين تبدأ كيمن كوسع سنة وكله وأرين أهدي أهد قد بدم سعودي أنا أهد موضوع إني تهاي أرين تقوه إنه عقبات كلنا قندون تسيب أنا نقول مثل هاي هاي أرين تأنا ولي أنا وشخصيا كما هو رديع كرو وحي كنا مع لكن سياسة عدو سعودي ولو بده حدانه مع أرين تسو أرين ودقيقة إن دمان كان هنا يتهي أرين أد وأبغ ووجهه إنت أرين ما ويجي لنا عقب هذا أو بدنا هري على ولي جن سعودي وهري على لكن ما أنا أرين لا جالن تكون أقصى ما ينكر أمس من حتى هذا عقبات هنا كنا قن كرا سعودي سياسة دي شيء أقدم بنكر أنا أعرف
ويا أقدم بنتي مركا قبل ضدنا أيان سو جارني سياسة البرق ده وحن أقولنا هاي ولي قسمتها هي سعودي إيران أو إسكود جن دولة دي خليج كوا إسكود جن سعودي أو إمارات هاي مصر إمارات كي يقال كلا يقدر أرين على مركا محي إذن لا تهي إن يكسر قبل دونتو حلكن وكجرة عبد الله يعني جعلان لها صوصو كوبي
ورا السفور قبتيد هذا مركب برجع دحلقها اللي ده مثلا ده أقول أرجع مدة سوريا تاسنا حمود هذا إن حلا ونسون تفجر ذا يكده ذا هاي وحنكور هاي إنه شركة سبح جلسوت كمجال السوق شركة أحمرية مدحون ياش إيران روس كي تركيا وسلقت مثلا أنا إن أرنتاس أي تيم مثلا تفجر ذا كده مريان نوح إلى تها إن سعودي ومدوين كان كم مشكول الدولة سياسة أرنها جدها لا درد ولا حرد ولا دذا إيو لما تقام إسي محمد بن سلمان وبوكاس وفريسان لها مركا أرين تقدر وكل واحد يبدو أنت أيضنا إنه يساعد ترسل عبد أنت المدبغا وحان سلايا سعودي ووضن آدم مهيمة وما تقام عالم كإسلام كي عالم كوضبا بوس مهيمة ويا له دقرانشي هي إيو سياسة وناجي سنة أي هرمر إيو دقرانشي أوكي نيز عالم كي إيو برقا دحبا خلخل كيسا إيو ما تقام كدح أنا أو دباتة كي نيزو وحفلنا مرك إن كل هجان كثيرة وضن كاسية ذكر إن جرام دونان إذا يقص على أيضا حلو هاي قبل كي عالم
وما سنتها عبد ولي أحمد مالن أيان جعلان لها سلسلة أشخاص إنسية أحمد سدي كل تعدد سوكو بيحل
سياسة داريما هدي بدو هذا لقشي كينا يحاربوا ماشي كل ما عندهم تقياسيتان كذا طبعا هذا داريما سعودة كذا ورالك الشيء نورت الدجنان شاهد ذلك سعودي يقينوا سياسة degan gobolka iyo maxaa tiraahdo wada caalamka ba siyaasad degan oo aqliyeysan inuu ku wajaho waa arin asagana Saudiigana maslaxad ugu jirto gobolkana maslaxad ugu jirto caalamkana maslaxad ugu jirto arintaas waa arin xaqiiqo ah arimaha ku saabsan bariga dhexe Saudiigu ku lug leeyahay hadda khaliiska ku saabsan ana waxaan leeyahay arintaas waxay ku dhamaan doontaa oo ay kusoo afgarmi doontaa hukanka Saudiiga markuu isbeddel toosa sameeyo oo ku wareego Maxamed bin Salman ana waxaan aaminsanahay arrimo aad u weyn oo tiro badan oo hadda Saudiiga dhibaato ka taagan tahay in Saudiigu wada hadalka gali doono si degan loo xalin doono arrinta khaliiska ay ka mid tahay sidoo kale arrinta Yemen naftarkeeda inay wada hadal ku dhamaato waa lagu qasban yahay laakiin Saudiigu waxa si cad u muuqata in door muuqda oo shariis dhinac Israa'iil uu sameyn doono Maraykanka iyo wadamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii xiriirka labada dhinac oo maxaa tiraahdo si muuqda banaanka ugu soo bixi lahaa taasina waxay keeni doontaa Saudiigu inuu si toos ah dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexe dhan garab ka taagan iyadoo hadaba loo jeedo haddana xiriirka Israa'iil iyo Saudiigu u dhaxaya weligii ma muuqan marka aragtideedu waxa tahay shucuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu beddesho oo xukunkaasi si degan ugu wareego boqorka cusub kadibna arrimaha kaloo dhan inay wada hadal degan ka geli doonaan.
xubinteenni dooda gaabanna dhegaystayaal, intaa aynoo joogto waxaa igala qayb galay Cabdiwali Sayid oo ah aqoonyahan degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, si weynay indhaha ugu haya siyaasadda Bariga Dhexe, iyo Axmed Maalin oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha igu heliya. Nuur, gabagabadii daacadan oo kusii dhawaanay doodina waan dhamaynay iyo wixii warar warbixin ahaa dhegeystayaashaan u haynay.
Markaan aan ka nasanno dhinaca doodaha iyo siyaasadda iyo adduunyada kale, aan ku maaragta u leexano dhinaca heesaha, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay codadka Shankaroon Axmed iyo weliba Axmed Inshaar iyo heestoodii u bixiyay jacaylka.
أحد يوحل عشير والي بشير أسوتي أشحي إذا بري أحد يوحل عشير والي بشير أسوتي أشحي إذا بري
I'm
أستاذ أتو معان فنانين تا شنكرون أحمد سجل يو أحمد إنشار أول الأيام اللي يستيال كسوق القبيني نا إذا أدني في النمو إن كل إيمان يسلان تبقى صمالك VOA وحان دين سجيدنا إيا أنيقو آنور يا عاشا تاني يكولن دمنا هو VOA نخدا فيس سيدا إيا مدقلي موسيقى